kun sagale America saganta afan oromoti sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mul'atan hordoftoota keenya sagantaawwan kibxata har'aa kan keessummeessu an mitikuu fiqaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa naannoo Amaaraa keessatti lolli itti fufee jiraachuu isa godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Kiiramuutti namoonni nagaan hidhattoota faannootiin ajjeefamuu isaanii godina Shawaa Kaabaa Aanaa Darraatti jiraattonni sodaa nageenyaa qabna jechuu isaanii shaampiyooniin atileetiksii addunyaa Hangarii Budaa Peestitti taasifamaa jiruu fi qophiin keenya qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laataas dabareessaa eeggate dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa hamma oduutu dhiyaata. Gara bifqaadittan isin dabarsa.
Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti.
Kaaba Itoophiyaatti bakkaawwan naannoo Amaaraatii fi naannoo Tigraay wal falmisiisaa jiran keessatti bulchiinsi hundeeffamee ture akka diigamaa jiru ministeerri ittisa biyyaa mootummaa Itoophiyaa Dr. Abrahaa Balaayi himanii jiru. Bulchiinsi godinaawwan Walqaayitaa Xagadeetii fi Seetii Humaraa keessatti bulchiinsa naannoo Amaaraatiin hundeeffame seeraan ala kan jedhan ministeerichi dhimmichi yoo fedhii uummataa ta'e fuula duratti adeemsa hiree ofii ofiin murteessuu yookaan rifarandamii naannoo Amaaraatii fi naannoo Tigraay gidduutti taasifamuun kan murtaa'u akka ta'e himaniiru. Dr. Abrahaa Balaayi ibsa kana kan kennaniin sirna kabajjii ayyaana ashandaa ilaalchisee ergaa dabarsan keessatti akka ta'e ibsameera. Bulchiinsi naannoo Amaaraa erga walwaraansii kibba Itoophiyaa raawwatee booda godina Walqaayitaa Xagadeetii fi Seetii Humaraa jedhuu fi aanaalee adda addaa hundeessuun isaa ni beekama. Dhimma kana ilaalchisee ji'oottan 10 dura mana maree bakka bu'ootaa mootummaa irratti kan dubbatanii muummichi ministeeraa Abiy Ahmed jiraattonni naannoo Walqaayitii Amaariffaa fi Tigiriffaa caccabaa ta'e kan dubbatanuudha jedhanii dhimmichi rifarandamiidhaan akka fala hargatu himanii akka turan gabaasa kana keessatti ibsameera. Dhimma kana ilaalchisee dhaabbanni siyaasaa sochii biyyaalessaa Amaaraa mootummaan federaalaa iftoomina hin qabu jechuudhaan komachaa turuu isaa kan ibse gabaasni Gabre Mikaa'el Gabre Madiin dhimmicha irratti ministeera ittisa biyyaa irraa ibsa bal'aa argachuudhaaf yaaliin taasifamaa akka jiru beeksiseera.
Naannoo Amaaraa keessatti lola humnoota mootummaatii fi garee hidhattootaa gidduutti itti fufee jiruun walqabatee namootni nagaan du'uu fi madaa'uu isaanii jiraattonni ibsanii jiru.
Sanbata Deengaddaa Hagayya 19 bara 2023 godina Shawaa Kaabaa Aanaa Ifraataa Gidim magaala Maajetee keessatti walitti bu'iinsa taasifameen namoonni 5 du'anii namoonni biraa 5 immoo madaa'uu isaanii jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Jiraattonni kun yeroo ammaa sodaa walirraa hin cinne keessa jiraachuu isaanii ibsanii hokkorri hedduun naannoo isaanii keessatti taasifamaa akka jiru himaniiru. Karaa biraatiin jimaata Deengaddaa Hagayya 18 bara 2023 godina Walloo Kibbaa Aanaa Wagdii keessatti walitti bu'iinsa tureen namoonni lakkoofsi isaanii addaan bahee yeroodhaaf hin beekamne madaa'uu isaanii jiraattonni sagalee Ameerikaatti himuu isaanii Masfina Raagee Dasseerraa gabaaseera.
Naannoo Tigraayitti ayyaanni ashandaa waggaa waggaan kabajamu turtii waggoota 4 booda bara kana addabaabaayii irratti kabajamaa jira. Sababa waraana kaaba Itoophiyaa keessa tureen erga bara 2011 as kan bara kanaa naannoo Tigraayitti kabajamaa kan jiru. Ayyaanicha baranaa dubartoonni 10,000 lakkaa'aman addabaabaayii irratti bahuun sirna ho'aan kabajaa jiru. Magaalaa Maqalee Isteediyeemii Baalonii keessattis bakka hirmaattonni hedduun argamanitti bara kana kabajamaa jira. Ayyaana Ashandaa bara kanaa magaalaa Maqalee Isteediyeemii Baalonitti kabajamaa jiru irratti naannoo Oromiyaarraa abbootiin gadaa fi haati siiqqee irratti argamuun namoota naannoo Tigraay keessatti sababa waraana tureen rakkataniif birrii miiliyoona 10 kennaniiru jechuun Maqaleerraa Mulgeetaa Asbahaatu gabaase. gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo walwaraansa Sudaan keessatti taasifamaa jiruun kan ka'e ijoolleen 1500tti dhihaatan rakkina beelaatiin du'uu dhiifama oduu kanarra deebi'a. Ijoolleen 1500tti dhihaatan rakkina beelaatiin du'uu isaanii dhaabbanni addunyaa gargaarsa ijoolleewwanii irratti hojjetu Save the Children beekseera.
Erga wal waraansichi jalqabee ji'a eblaatii kaasee bakkaawwan dhaabbatichi nyaata madaalawaa ijoolleewwaniif itti kennu 57 akka cufaman kan ibse Save the Children, ijoolleewwan 498 rakkina nyaata gahaa dhabuutiin akka du'an beeksisee jira. Yeroo ammaa Sudaan keessatti bakkaawwan 108 keessatti hojjechaa jiraachuu isaa kan ibse Save the Children, baha Sudaanitti kan argamu bulchiinsa gadaariif keessatti ijoolleewwan 132 yommuu du'an, ijoolleewwan hospitaala naannichaa tokko keessa seenan keessaa harki 36 afaan du'aa irratti akka argaman beeksisee jira. Bulchiinsa White Nile keessatti immoo ijoolleewwan caalaan isaanii umuriidhaan 5 gadi ta'an 316 kan du'an yommuu ta'u, magaala Khartoum keessatti daa'imman 20 ta'an dabalate ijoolleewwan 50 rakkina nyaata gahaa dhabuutiin walqabate lubbuu isaanii dhabaniiru. Ji'a onkoloolessaa keessa warshaan nyaata ijoolleewwanii oomishuu fi Save the Children fi dhaabbata sagantaa midhaan nyaataa addunyaa WFP dhaaf waggaatti nyaata toonii 10,000 kan dhiyeessaa ture waan gubatee fi rakkinichi akka caalaa dabalaa deemu taasisee jira. Akka sagantaan midhaan nyaataa addunyaa ji'a onkoloolessaa keessa ibsetti midhaan nyaataa dolaara miiliyoonii 14 baasuus jalaa saamamee jira. Dhaabbanni Save the Children Sudaan keessatti gargaarsa laachuu kan jalqabe bara 1983 kaasee yommuu ta'u bara 2022 keessa ijoolleewwan miiliyoonii 1 fi walakkaa dabalate namoottan miiliyoonii 2 qabxii 1 ta'an tajaajiluusaa beeksisee jira. Haaluma walqabateen namoottan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii kutaa lixaa Al-Fashir bakka ganda Jookihiil jedhamu qubatanii jiran 9,000 ta'anii fi gargaarsa laachuu isaa koreen fannoo diimaa addunyaa ibsuunsaa gabaasameera.
Mootummaan Soomaaliyaa yeroo ammaa kutaa walakkeessa biyyattii keessatti lola taasisaa jiru kanatti miseensota garee hidhattoota Al-Shabaabiif akka dhiifama kennu beeksisee jira. Bafqaadu.
Labsiin karaa wiirtuu farra shororkeessummaa biyyaalessaa Somaaliyaatiin ba'e kun pirezidaantiin biyyattii Hassan Sheek Mohaammed hoggantoonni Al-Shabaabii mootummaa wajjiniin marii taasisuudhaaf fedhii akka hin qabne erga ibsanii booda. Dhimma kanarratti yaada isaanii kan kennan xiinxalaan dhimma nageenyaa Abdul Aziz Hussein Isaac wiirtuu qorannoo Hamad bin Khalifaa irraa akka jedhanitti dhiifamni mootummaa Somaaliyaa irraa kenname kun tooftaa garee hidhattootaa laaffisuu irratti kan hundaa'edha. Yeroo ammaa loltoonni lafoo garee Al-Shabaabi hoggantoota isaanii irraa waan gargaarsa argachaa hin jirree fi dhiifamni mootummaan taasise kun dhiibbaa uumuu ni danda'a jechuudhaan xiinxalaan kun dubbachuun isaanii gabaasameera. Mootummaan federaalaa Soomaaliyaa yeroo ammaa kutaawwan walakkeessa biyyattiitti argaman Mugudii fi Galgaduug jedhamanu keessatti lola cimaa garee Al-Shabaabii wajjin taasisaa akka jiru kan ibse gabaasni VOA kutaa afaan Somaalii lola ammaa kana irratti milishoonni gosaalee mootummaa wajjiniin ta'uudhaan hirmaachaa waan jiranuu fi lola marsaa duraa injifannoodhaan xumuruudhaaf waan dhiyaatan fakkaata.
Gareen hawaasa diinagdee biyyoota lixa Afrikaa ECOWAS jedhamee beekamu yaada loltoonni mootummaa biyya Niijer humnaan qabatan bulchiinsa ce'umsaa waggaa 3 hundeessuuf dhiyeessan akka hin fudhanne ibsee jira.
Garee ECOWAS keessatti koomishinarii dhimma siyaasaa nageenyaatii fi tasgabbii kan ta'an Abdel Fattah Musa dhaabbata televizyiinii Naajeeriyaa irratti ibsa kennaniin karoorri mootummaa ce'umsaa waggoottan 3 gareen loltoota Niijer dhiyeesse akka fudhatama hin qabne ibsanii mootummaan heeraa akka dafee bakka isaatti deebi'u gaafachuun isaanii gabaasameera. Koomishinarri ECOWAS kun akka dabalanii jedhanitti Biyyoota lixa Afrikaa biroo keessatti loltoonni humnaan aangoo qabatan mootummaa gara bulchiinsa siviilotaatti dabarsinee kennina erga jedhanii booda ji'oottan 18 fi aangoo dheereffachuudhaaf uummata biyya isaanii wajjiniin marii taasisaa jiru. Akka achi irratti hin dhaabbannes ni beekama jedhaniiru. Gareen loltoota humnaan mootummaa Niijeer qabatee jiru kan hoogganaa jiran Jeneraal Abdurrahman Tijjaani sanbata darbe ibsa televizyiinii irratti kennaniin waggoottan 3 dhufan keessatti akka aangoo gara siviilotaatti deebisan ibsanii paartileen siyaasaa waa'ee mootummaa ce'umsaa irratti yaada qaban guyyoottan 30 keessatti akka dhiyeessan gaafatanii jiru.
Walgayin biyyootan addunyaa 5 kan BRICS jedhamee moggaafame marsaa 15ffaan guyyaa har'aa Afrikaa kibbaa magaalaa Johannesburg keessatti jalqabamee jira.
Gareen biyyoottan 5 hundeeffame kun Biraaziil, Raashaa, Indiyaa, Chaayinaa fi Afrikaa kibbaa kan of keessaa qabudha. Akka xiinxaltoonni jedhanitti gareen kun uummata addunyaa 40% kan bakka bu'u yommuu ta'u, dinagdee addunyaa keessatti biyyoottan gahee olaanaa taphatan kan of keessaa qabudha. Garee kana keessatti kan miseessota ta'an Raashaa fi Chaayinaan mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti miseensa kan ta'anii fi aangoo sagaleedhaan murtoo geeddarsiisuu yookaan veetoo paawarii biyyoottan qabanidha. Walgahii kanarratti ibsa kan kennan hanga'aan garee BRICS Anil Sokilal ministeeronni dhimma alaa biyyoottan 5 qibxata har'aa walgahii taasisaniin waa'ee biyyoottan haaraa garichatti makamuu qabanii akka dubbatan ibsaniiru. Akka xiinxaltoonni jedhanitti Arjantiinaan, Naajeeriyaan, Indooneeziyaan, Saawud Arabiyaanii fi Yuunaayitid Arab Emireetii miseensota dhaabbatichaa ta'uudhaa fi warreen danda'an ta'uu isaanii ibsanii jiru.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenyaatti yommuu dabarru godina Wallagga Bahaa Aanaa Kiiramuutti dilbata darbe daa'imman horii tiksaa turan 5 humnoota hidhattoota faannootiin ajjeefamuu jiraattonnii fi aangawoonni dubbatan. Obbo Jireenyaa Hirphaa itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii Aanaa Kiiramu humni faannoo aanicha keessa socho'u humna bulchiinsa aanaatiin ol ta'e waan jiruuf mootummaan naannoo fi federaalaa akka tarkaanfii fudhatu gaafannee eegaa jirra jedhanii jiran. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Dilbata darbe ganama Wallagga Bahaa Kiiramuu bakka Noolee jedhamutti haleellaa hidhattoota naannoo Amaaraa bakka sanitti socho'aniin qaqqabeeni lubbuun ijoollee 5 darbu jiraataa naannoo Kiiramuu maqaan isaanii akka hiramu hin feene takka VOF himanii jiru.
Ganda caffee guddinaa iddoo addaa Noolee jedhamu keessumaa bakkee gurra jedhamutti fidanii ajjeesanii. Kan isaan ajjeesan ganama toora sa'aatii 4 garuu reessitaanii kan ka'e toora sa'aatii 12 booda harkaan ijoolleen 3 keessaa ba'anii ijoolleen 5 battalumanii ijoollee 5 keessaa ijoolleen durbaa 2 mucaa ilmaa 1 ilmaan abbaa 1.
Ijoolleen kun ijoollee akkamiiti?
Maqaan isaanii Lataa Gammachuu Fayisaa Nuwiisaa waggaa 15, Tolaa Manuu Soorii umurii waggaa 12, Obsee Miruu Qixxeessaa, Eebbisee Miruu Qixxeessaa, Hirkoo Miruu Qixxeessaa ijoollee abbaa 1.
Umriin isaanii meeqa ijoolleen durbaa kun?
Obsee waggaa 14, Eebbiseen umurii waggaa 12, Hirkoon umurii waggaa 10. Baay'ee hirkoon hin qalame reektora isaan ajjeefamanii reeksi isaanii bakkuma tokko walirra nammeetu kan oole. Qaamni sun achumatti eeggachaa ture reeffa eegaa ture galgala gaafa dhiyu sa'aatii 12 booda deeggachiisee deeme sa'aatii 12 booda keessu reessaanii.
Hidhattoota kanaan ajjeefamuu kan heerame keessaa tokko Tolaa Manuu Sooriiti. Obboleettiinsa haala tolaan itti ajjeefame yoo himtu akkas jetti.
Tolaa Manuu mucaan tokko jiranii hirkisaa jedhamu hirkisaan yeroo dhamaa isa wajjin walirratti ibsite dhufaatte lamaan isaanii. Inni tokko inni nageenya hojjetame inni tokko immoo shukkaatiin hojjetanii tokko immoo wataa kan hojjetan. Mucaan tokko walirraa jiru.
Yooma awwaalame ree tolaan?
Galeessee naannoo isaatii achii awwaalame.
Tolaan mucaa umrii waggaa meeqaati?
Tolaan umrii waggaa 12. Barataa irraa 4 barachanii dabarata.
Obbo Taarqeen Zarihuun jiraataa naannaa Kiiramuu ajjechaa ijoollee 5 kanaan duras jimaataa fi sanbata darbe aanuma Kiiramuu ganda tokkummaatti hidhattootuma kanaan jiraattonni abbootii maatii ta'uu dubbatan 2 ajjeefamuullee himu.
Daawwii sababa akkasuma umurii giddu galeessaa jechuun nan danda'a. Tamasgeen waan jira kan ganda tokkummaarraa ganda tokkummaa qoqqoofee dhabee sun immoo nama ijoollee 5 akkas qabu jechaadha nama guddaadha. horitis yang mensuali itu horitis itu dekat misal abang aje seni jual. Misal aje surayu mo, ergam aje seni kani muka tihani orang bayi sekarang disuruh jual. Aje seni kani muka tihani, aje ti boleh horipu dan ibu manisani nampi boleh. Akit kebiasaan itu esanya tidak kami muka rai kami kiran ini nama kita orang bayi juga bis.
Pulcin si anak Ramus aje chandel betadar berawat ekun uga tahu samer kani sejra. Bujurin nyerpa itiga fatama wajra komunikasi anak Ramuti.
Ega guyajul bata taatin kai anak Ramu ganda cakap gudena ada bakic bakada nule jeramuda guyake senan dosa ti shamit tercer hintale ini. Jawisa biya digura fi olimpika diutafacha jira ni ammasi umata nagarati namashani kantani jecha ratra watani rocha la jia jecha sukanesa jifa gadisisa ton karra watani chura kuni namashani ba yini sani ira sadifi duwara lama raicha mjaru makana yali kabenya samu fi wanto kutokosi anamitura ni urma sana na anu sana kami magenyana Chamu anjo fi kwenye sioni yaka kama mimi hamu soko yali kwa mera garu lubu nama rati mita sukari sada kasi sani rocha la garin kunda bala tani sanda ba desa ki nama da wekiramu kusoma bifa sukari sada ni kinto uso kumfacha jiru achipi jisani rocha.
Jole duankana kisa afurasasan toko mobil ada na jefa mule kando bata no bujurenyan. Midane da toni kungi isajirani si kanumna ani chati ultaye da ajirani juru.
Ananka milano tutida barsera kanawul wango chungu danda uhinka bochara. Umna anawuli agare nkulechara dandota kasi kana kanira chujiru kana ratiecha. Kanumni kenya dande kanumni ana dande anani jari rachara kamule ananka bu. Amade nibe ekstachara umna ananka bu kan milisha rafi gachana sirna kingese ammatae. Umatala fanibu kajiru ustile gumsa gochufi. Kabinet baca kufanya juru baca umman buka yang kita kufanya juru cemeran deh gunsa gora aja lah. Kanggaru terkampi furate kamole kawat jini kini mana ni garake isani tak kade dia mufiro du yali ni gora matur garafu berati wantau yala majeran malala garu ammati kade bisun umna anauli aichu. Kamu sudah kasih jalan
lagi. Abu Jurenyan itu tuhni kundangga bayar ranas jani. Belakang kesan jerat cukan iran yutau. Jerat tuhni mona nawaru bufatni kan jiranisi. Humni itu tuh takana. Warra belakang isun hawa sabuk kisahijchan dubatani juru. Ima kana rat ida tota bala kana geisan jada manirra ya darga chufi alus nuf milkaon dandenyi. Garu kana andura gare amaraz bawigin bar jadamuf dubbi ma biya ala togo kanera nifi teso nisani Washington kantay ubo miras fo vioif. Lala tonne amara bala tiratida kabamale namota bala geisan mitijichun ima kana wal fakatu rat yada kan nunsani niyada tama. Gabas sagali Amerikaf kalmudawit finfinera.
Jiraton ni godina shawa kaba ana darra sababa walit tibu insa kaamule hidatota warana bilisuma oromofi hidatota fahannotin hala nagenya ya desa kesa jirachu isani himaniru. Itigafataman wajiro communicationi anicha obbo Kamal Said gamasanin garen hidatota gamalamani niyu hawasa ratti rako uma jiru jalan finfinera saidamto dabalata kabdi.
Nanno oromia godina shwa kawat jirata ana darrata usani ibsani negenye sani vjecha makan sani akkahi waamne kangawatan namnitoko ummani ana darra rako negenya hama kisa jira jiran.
Nama butani karshika falchisumle nama jira. Dienya kana kara aboteran nami ukamame nami lama karshinka falame ufele nijira jura. Kana kuhadundane kara nanno amara sabuma ganda oromo yuki jira muntit anga kanyara magala jifturrati dengata nama naga gara finfinne kankolata isuzu kande matu.
Dan din darrah grafik cegis sabab rakun agenyan erga cuhame waggalama olta era kanjuran namnikun hangga hokor ienyakan nanu amarat umameti karamar rabiti nanu amaratin akka imalaturan ibsanirum erga finjilikun nanu amarake seti umudatin asmo kalati hundan dan din darrah ke grafik finnegis grafik cegis cuhame raja cudan hawas rakuhama fsat lamijicun ibsanim itigafatama wajra komunikasyoni ana darrah obbo Kamal Said Radio Segala Amerika fakai manitti rakko hawas ni himat charger kun ugada jalan.
Abu teki ala cote bahatoda ana darabi naro kongkolan sistem tak abu teka bermadi beranak promotion makasisi toko manaka bangiti toko baka bangiti la mesutore da na no aboke ke wani sinara wata na chana aba shale ke ashi kuma di basa di wani kuma di ba la ma shantama di bata ko shantama fa ka fara nan da yara kara sirra ne ni warraji na namo ta romo romo ta na jira ni kale sa mutane rahanu yala yara mu toko je samura shara na ku na kare na yadan tu kana da su da shi su zai jira ni amma ka cheyepi to cin jama na tunu ya
namni kan biraan jiraata aanaa darraata amma qaan isaanii akka hin waamne gaafatan yaada isaanii enna ibsan.
warrumti maqaa abbootiin sosocho'an karaatti nama guranii maallaqa nama gaafatu konkolaataa guranii saabii kanarraa ka'ee karaan achi hin cite kan kiloomeetira 100 wayii deemnesidha magaalaa. Godina magaalaa Gujiitii fiichee dhaqqabuu dandeenyutu achiin kiiloomeetira 300 naannofnee karaa warraabitee fiichee deemaa turre. Egasii immoo karaan fiichee kun ol lolaa amma ka'e kanaan wal qabatee isaanis nurra hin deemin hadhanii nama keenya uguranii namni amma lubbuu baasutti kun hundumaa kana nama Obbo Bashir Nuugee jedhamu karaatti uguranii qarshii miliyoona lama erga kaffalchiisaniin booda immoo isa sajjeessanii bultii kun erga ture achi kun raayyaatti isaatiin reeffi isaa bakka kufee argame asitti awwaalame. Amma gidduu kana konkolaataa Mahammad isin jedhesitti hin danda'u namoota baay'eetu gurame maallaqa kaffalanii amma kaleessuma deengadda immoo magaalaa Reemaa. Magaalaa Xiqqishuu kanaana marraanyaa jalatti kan bultu magaalaa Ollaa keenya takka jira achitti amma gubbaa gurbaa konkolaachisaa tokko qabeenyaa nama dargaggeessa namaatti hunu achitti qabanii halkan ajjeesni reeffisaa kaleessa galee jechuudha.
Himannaa jiraattonnii fi hoggansi aanichaa kaasan waraana bilisummaa Oromoo hin laallatu. Waraanni bilisummaa Oromoo uggurri raawwatee maallaqa hin gaafatu kun sobaa jechuun dubbii himaan edala addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Himannaan kun soba waboon gocha akkasiis hin raawwannes hin raawwatus. Seera keenya waan cabsudha. Miseensi keenya wanta akkasii yoo irratti argame adabbii argata malee wanti itti dhiifamu miti. Ammallee qaama kamtu kan raawwatee jedhee dhibbaa dhibbatti wanti sitti himu hin qabu. Garuu kanaan dura yommuu teenyee ilaalle maaltu ta'aa ture yommuu jennu yeroo baay'ee qaamonni sirnicha wajjin hidhata qabanii Oromiyaa keessa socho'anii badii akkasii akka raawwatanii ragaan hedduun jira. Karaa sirnichaatu immoo isaan kanaan fayyadamanii qubanutti qabanii ololaan fayyadamuuni. Wanta haaraa miti yeroo baay'ee dhageenyeerra. Qaamni kun immoo sirnichumatu bobbaasee maqaa waboo xureessuu jecha hidhachiisee Oromiyaa keessatti bobbaasee qaamni kun yeroo adda addatti uummata hin saama nama butee birrii maatiirraa gaafata karaa kanaan maqaa waboo xureessee akkasiis raawwatu ni jiru.
Gama hidhattoota faannootiin garee hidhattoota faannoo shawaa kaabaa keessa socho'an irraa deebii argachuudhaaf har'atti carraaqqiin taasisne hin milkoofne. Haa ta'u malee guyyaa kaleessaa garee hidhattoota faannoo shawaa kaabaa keessa socho'an keessaa tokko ta'uu isaanii kan sagalee Ameerikaaf ibsanii maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan hidhattoonni faannoo namoota nagaa hin ugguran wal-dhabdeen namoota nagaa wajjin osoo hin taane sirnaa wajjin jechuun sagalee Ameerikaaf deebii kennuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa waltajjii ispoortii guddaa ta'uu isaatiin biyyoonni 200 kan irratti hirmaatanii fi taateewwan gurguddoon hedduminaan kan keessummeessamudha. Gabaasaan keenya eebbisaa Naggasaa Budapest Hangarii irraa kallattiin taateewwanii fi dhimmoota kanaan walqabatan nuuf qooduun sararra jira. Akka moolte eebbisa.
Nagaadhuma akkam fayyuma.
Gaaffii koo jalqabaa naafaa ta'uuti dorgommii atileetonni Itoophiyaa fi biyyoonni Afrikaa irratti hirmaachaa jiran guyyoota sadan darban irratti nuuf gabaasaa turteeti jirta. Waltajjii ispoortii guddaan kun atileetonni 2000 ol kan irratti hirmaatan waan ta'eef riikardii haaraan ni galmeeffama jedhameeti eegama. Hanga ammaatti riikardiin haaraan galmaa'ee jira yookaan immoo dorgommiin riikardiin haaraan irratti galmaa jedhamee xiyyeeffannaan eeggatamoo jira?
Akkuma beekamu dorgommii shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa 2009 Budapestitti gaggeeffamaa jiru bifa ho'aatiin deemaa jira. Akkuma asirratti riikardiiwwan haara gagalmaa'uudhaaf akka jedhanis barameera. Keessuma kaleessa dorgommii tokko irratti atileetiin lammii Ameerikaa Richardson meetira 100 riikardii shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa. foyyesu dandeessetti. Madaala ishee jalqabaas immoo argachuu dandeessetti. Gama kaanittiin dorgommiiwwan irrattis immoo rekordiiwwan baay'inaan akka fooyya'amuu akka danda'anis tilmaama argateera. Keessaa 1,500 dubartootaan dorgommiin dorgomamu. Kunis eegamaa jira. Keessumaa Pez Kipyegon atileetiin Keeniyaa rekordii kana fooyyesuu dandeessi kan jedhamu. Tiraa gabaabaraatiin immoo atileetiin lammii Norway kan ta'e fiigicha meetira 1,500 akkasumas meetira 5,000 kan hirmaatudha. Innis inni injifateedha kan eegame keessaa rikardiis immoo fooyyeessuu akka danda'u barameera. Atileetiin kun Jaakob Ingiriis Pilisten jedhama. Dorgommii har'aa irratti kan eegamu keessaa tokkodha. Gabaabaraatiin immoo fiigicha meetira gufachiisaa 3,000 atileetiin lammii Itoophiyaa Lammeechaa Girmaa. Rekoordii addunyaa fooyyeessuun isaa ni beekama. Asirrattis shaampiyoonaatti addunyaa kanattis fooyyeessa jedhamee kan eegame keessaa tokkodha. Kana dhagaa fi qaaluu.
Galatoomii eebboo har'a sa'a muraasa booda dorgommiileen lammiileen Itoophiyaa irratti hirmaatan ni gaggeeffama. Mee haala isaa nutti keessumaa atileetota argattee haala qophii isaanii kan dubbiste qabda?
Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo ammaa kanatti kallattiidhaan gara isaaniitti si dabarsa. Atileetota har'a hirmaatan keessaa Lammeechaa Girmaa yeroo ammaa kanatti boqonnaa fudhachaa kan jiru. Innis dorgommii isaa sa'a muraasa booda hordofuudhaaf jedhee kan yeroo kana boqotee achi booda gara shaakalaatti achi booda gara kallattiidhaan gara dorgommiitti kan deemudha. Akkasumas Geetannat Waala Itoophiyaa irraa asirratti argama. Innis boqonnaa irra kan jiru. Yeroo amma kanatti akkuma ilaaltanii boqochaadha. Iskiriinii irratti achuma akka mul'atu dorgommiiwwan garaagaraa ilaalaadha kan jiranii. Gama biraatiin immoo darbee waltajjiin meetira 1,500 hirmaachuudhaaf ishiinis akkuma Lammeechaa fi Geetannat boqochaadha kan jirtu yeroo ammaa kanatti. Kunis dorgommiin jalqabaa kan ishee ta'us achi booddee kan Lammeechaa itti fufaa. Akkasumas Birqee Ayyaloo yeroo ammaa kanatti boqonnaa fudhachaadha kan jirtu atileetota Itoophiyaa bakka bu'uudhaan hirmaatan keessadha. Gareen atileetiksii Keeniyaas immoo yeroo ammaa kanatti asitti argamu. Pez Kipyegon gara shaakalaatti deemuudhaaf ho'ifachaa akka jirtudha fageenyaan kan inni argaa jiru. Egaa akkaataa kanaatiin dorgommiin shaampiyoonaatii addunyaa har'a dorgomu keessaa warqeewwan akkasumas madaalawwan barbaadaman Itoophiyaan barbaadu keessaa tokko argachuu akka danda'anidha kan inni yeroo ammaa kanatti ilaalaa jiru. Amma Pez Kipyegon yeroo ammaa kanatti shaakala gochaadha kan jirtu. Gama biraatiin immoo ho'ifachaas akka jirtu baramee ture. Amma immoo yeroo ammaa kanatti maasaajii fudhattee kallattiidhaan dorgommiidhaaf deemuudhaaf deemaa akka jirtudha. Yeroo ammaa kanatti Pez Kipyegon yeroo ilaalaa jirtu jechuudha. Egaan isheen rekoordii addunyaa fooyyeessuudhaan kan beekamtudha. Kanaaf rekoordii 1,500 akkasumas meetira 5,000 atileetii jabduu beekamtudha jechuudha. Kanaaf daawwattoonni fi dhaggeeffattoonni keenya kallattiidhaan dorgommiin har'a darbu kun sa'a muraasa booda atileetotaa fi leenjisoota qabannee kan isin biraan geenyu taa'echaadha.
Eebbisa yeroo darbe atileetonni Itoophiyaa warqii akkasumas meedaaliyaa wal duraa duubaan sadii galmeessisuun isaanii ni yaadatama. Isa har'aatiin maaltu eegama? Haalli qophii isaanii maal fakkaata?
Egaa akkumas duraan sii kaasuudhaaf yaale qophiin baay'ee jabaadha. Keessumaa meetira 3,000 Itoophiyaan seenaa ishee keessatti warqee argattee hin beektu yookaan immoo sadarkaa keessa galtee madaaliyaa argattee hin beektu waltajjiiwwan olompikii fi akkasumas shaampiyoonaatii addunyaa irratti jechaadha. Kun yeroo jalqabaatii fi seenaa ishee keessatti hirmaachuudhaan warqee argachuu akka dandeessu goota yookaan immoo atileetii jabaa Lammeechaa Girmaatiin akka argachuu dandeessudha kan yeroo ammaa kanatti baramaa kan jiru. Gama biraatiinis kan meetira 1,500 kan hirmaattu hisan Siifan Hasanii fi akkasumas Fayiz fi darbeen morkiin isaan taasisan irraa kan ka'e rekoordii cabsuu akka danda'an barameera. Egaan sa'a muraasa booda dorgommichi kan itti fufu akka ta'es odeeffanneerra. Leenjistoonni keessumaa dhimma kanarratti leenjistoota meetira 1,500 kan beekamu isaa eebboo yeroo ammaa kanatti asitti argama. Innis leenjistoota garee meetira 1,500 inni kan leenjisu jechaadha. Akkasumas lenjisa komander tolera dinka yero amakanati metre commission lenjisu da fasita argama ega ngarembi yole sa etiopia hoji gudda hojetani buda fisita kargama ne da kanuma daga ode kono na rafkabanne
ebisa ode fanno wae champion athletics ya dunya buda fest hangarira nuge sistef gudda sigalate fanna kabajamtota dawatota kenya kopilen kenya harraf jennes kan marratti golamna kanisin kesum mese an mitukufka duti halkangari